Bidaia luze eta sakona Elena hasin zen mundura. Amaia Jimenez Larrea. Lan egiteko molde arrunten marginan mantentzeko autua egin zuen Elena Asins artistak Madril, 1940 azpirotz, Nafarroa, 2015. Artelanak sortzeko orduan sorkuntza artearen munduari lotuta egin ordez, testuinguru zientifikoari lotuta egiten zuen. Izan ere, zientziaren arloko sortzaileekin aritzen zen gehien bat. Izan fisikari, matematikari edota filosofo. Kalkulu teoriak eta algoritmoak erabiliz sortzen zituen bere proiektuak eta, gainera, 1970-eko hamarkadan aitzindaria izan zen bere sorkuntza prozesuetan ordenagailua erabiltzeagatik. Donostiako Kutxa Kubo aretoan Asinsi eskainitako erakusketa bat zabaldu berri dute. Egitura, espazioa, denbora. Artistak sortutako lanen aukeraketa bat da. 73 obra bildu dituzte eta horietako asko pieza batez baino gehiago osatuta daudenez, orotara 130 pieza inguru daude aretoan, marrazkiak, pinturak, eskulturak. Bai eta bideo instalazioak ere. Asinsek egitura, espazioa eta denbora bere lanetan nola lantzen zituen azaltzea da erakusketaren helburu nagusia, hiru kontzeptu horiek haren pentsamendu estetikoa ulertzeko beharrezkoak direla ulertuta. Hiru ideia horien arteko ibilbide luze eta sakona da erakusketa azaldu du Juan Pablo Huercanos komisarioak. Maiatzaren 24 arte egongo da ikusgai. Kutxa Fundazioak Madrilgo Reina Sofia Museoarekin elkarlanean prestatu du erakusketa. Izan ere, Asinsek hil aurretik Oinordeko Unibertsal izendatu zuen museoa. Hori dela eta Asins zendu zenean haren ondasun guztiak jaso zituen museoak, haren obra guztiak azpirotzen zuen etxea eta bi auto. Ardura handiagoa dugu, beraz, haren legatuaren gainean adierazi du Reina Sofia Museoko Kabinete Instituzionaleko zuzendari Carlos Urrozek. Gaineratu du Kutxa Kubokoa dela gaur egun artistaren lanez osatutako mostrarik handiena. Zirriborroetatik hasita. Ikerketa prozesu baten emaitza hutsa dira. Horrelaxe definitu ditu Huercanosek artistaren lanak. Asinsek gustuko zuen egindako lanen prozesuak erakustea hasi lehen zirriborroetatik eta azken emaitzaraino. Gauzak horrela, makina bat obra bildu zituen bere bizialdian. Erakusketan ere, pieza asko bildu dituztela azaldu du komisarioak, baina gaineratu du artistaren unibertso bisuala ahalik eta ondoen ulertzeko asmoz bildu dituztela. Erakusketa kronologikoki antolatzea erabaki dutela kontatu du komisarioak mostrari zentzua eman nahian. Egiturari, espazioari eta denborari lotutako obrak, beraz, artistaren garai desberdinei lotuta daude. Egiturarenak, 70-eko hamarkadakoak dira, espazioarenak 80-ekoak, eta denborarenak 80-etik aurrerakoak. Egiturari erreferentzia egiten dion lehen lana 1978ko marrazki bat da, ez du izenbururik. Huercanosen hitzetan, Asinsen aurreko unibertsoa ulertzeko balio dezakeen marrazkiak, baina baita gerora etorriko zena iragartzeko ere. Obra horren ondoren sistemekin lanean hasi zen, lerro bertikalekin sortutako sekuentziak eginez. 1973ko beste marrazki bat da horren erakusle. Tolesten eta zabaltzen doazen marra finez osatuta dago. Modu horretara sortutako zenbait sekuentzia ikus daitezke denak aretoko pareta berean bilduta. Lan exigentea eta zorrotza egin zuen Asinsek pieza horietan komisarioaren ustez. Hain zuzen, konposizioa eratzeko zenbakien arteko erlazioetan oinarritzen zen artista. 70-eko hamarkadan zehar sortu zituen mota horretako lan gehienak. Mozart eta Bach. Urteek aurrera egin ahala ordea, haren lanek hedadura handiagoa hartu zuten. Egitura geometriko berriekin lanean hasi zen Asins eta horrela sortu zuen laukote prusiarrak, 1968-1979 marrazki seriea adibidez. Orduan ere, lerro bertikalekin jolasean aritu zen artista eta seriearen amaierako piezetarako lerro bertikalak gehitu zituen. Wolfgang Amadeus Mozarten laukote prusiarrak izeneko konposizio batetik atera zuen Asinsek seriearen izena. Artistak harreman handia zuen musikarekin eta bere sorkuntza batzuetan islatzen zuen hori. Kanonak seriea Joan Sebastian Bach konpositorearen kanonetan inspiratuta sortu zuen. 1980an hasita, 20 urte zaritu zen artista serie horretarako piezak sortzen. Besteak beste, kolagea eta pintura uztartu zituen serie horretan. Kanonak serieko 3 pieza. Maialen Andres Barrafoku. 1980ko hamarkadan, formatu berriekin esperimentatzeko asmoz, objektu liburuak deiturikoak ondu zituen sortzaileak. Itxuraz liburu bat diruditen piezak dira, baina barruko horriak tolesgarriak dira, eta zabaldu egiten dira, batzuk 2 metro baino gehiago. Horri bakoitzean, irudi geometriko baten edapenak egin zituen Asinsek aldaketa modu garbian ikusi ahal izateko. Horri horietako batzuk ikusgai daude aretoan. Horietako batean artistak bere aitaren heriotzaren berri izan zuenekoa ere azaltzen da. Nire aita hilda irakur daiteke irudi geometriko baten ondoan. Amaitutako lanez gain, beste lan batzuen sorkuntza prozesuan egindako zirriborroak ere jaso dituzte erakusketan. Prozesu piezak dira, Huercanosen hitzetan. Horietako asko inoiz erakutsi gabekoak direla ere gaineratu du. Komisarioaren ustez, pieza horiek erakusteak emaitza nola lortu den ulertzeko aukera ematen dio bisitariari eta gainera Asinsek urteen poderioz izandako garapena ere azaltzen dute. Eskulturara hurbiltzea. 1980ko hamarkadaren amaieratik aurrera, planoetatik volumenera saltoa eman zuen artistak. 2000. urtera bitarte hainbat eskultura sortu zituen. Azpirotzen eman zituen hainbat urte Asinsek eta bertan zela monumentu megalitikoekiko interesa sortu zitzaion. Interes horretatik tiraka Menhirren kontzeptura hurbiltzeko saio bat egitea erabaki zuen. Harriz sortutako kuboak dira ertzen bat ebakita dutenak. Bestalde, Menhirrak, 1985 deitutako eskultura multzoa ere ikusgai dago kutxakubon. Menhirren kontzeptura hurbiltzeko asmoz Asinsek sortutako eskulturak. Maialen Andres Barrafoku. Erakusketa nolabait biribiltzeko artistak 2010an eta 2011an sortutako 4 animazio daude ikusgai. Asinsek bere ibilbidean zehar izandako bilakaera ikusentzunezkoetara eramateko ideia izan zuen eta horren emaitza dira proiekzioak. Gorka Alda musikariak Asinsekin behin baino gehiagotan aritu zen elkarlanean jarri die soinu banda proiektu horiei.